Berandu nabil. Hori da, Bizentek esaten dauena, Mas Palomas pelikularen hasieran. Berandu nabil. 76 urteko gizon homosexual hau Mas Palomasen bizi da. Ramon bere lagunagaz. Ondartzan, jaian eta desioan oinarritzen dira bere egunak kanerako irla horretan.
Erritmo moteleko azara.
Jarri jazu 40 urteko mutil puska bat, erritmo moteleko naizen.
Iktus bat, heltzen den arte. Ramonek ez dakiz ere egin, 80 urtegaz ezin dauelako zaindu. Beraz, Bizenteren borondatearen kontra Donostira bialtzen dau bueltan. Bertan, 25 urtez ikusi ez dauen alabagaz topo egingo dau. Ez dago beste remediorik eta nagusien egoitza baten amaitzen dau Bizentek. Hain libre sentitzen zan gizona, harrapatuta dago orain aulkian, egoitzako hormen eta beste nagusien artean. Momentu horretan, pertsonaiaren arkua markatuko dauan, erabaki hartuko dau. Armairura bueltauko da.
Aita, egoitza nini urkezaki?
Zertako.
Zure izatearen parte garrantzitsua bada, ez?
Armairura bueltatzea edo homosexualidadea eskutatzea bizirauteko estrategia dela esango neuke, gizakiok daukagun bizizena. Testu ingurura egokitzea aukeratzen dau Bizentek, ezta? Ez badot ezer esaten, inor ez da konturatuko. Eta azken finean, holan ez nagoen gaizki, ezta? Bueno, eskutuan bizitzeak segurtasun sentsazio bat emoten dutzo protagonistari.
Bizente, baldago jakin beharko genukeen beste ezer.
Moriartitarren azken lana da Mas Palomas. Jose Mari Goenagak idatzi dau gidoia eta Aitor Arregigaz bat egin dau zuzendaritzan lanetan. Zinemaldiaren sail ofizialaren parte izan da urten eta Jose Ramon Soroiz protagonistak irabazi eban zilarrezko maskorra. Izan be, Zhao Xiaohong aktoreagaz partekatu behar dau garaipena. Saria exaequo izan zan eta.
Ni esker Jose Mari hain gioi zoragarria idazteatik. Eta bi hoi baitaren itaz gogoratzeatik. Eta Bizente personaia aurre ateatzen lagundu diezuelako. Esan, Jose Marita, zeai berroi urte, berroita mar urte mate dituala mundillo hontan, eta Mas Palomas izan dela inork emandiketen zaririk ondiena. Maite zaituztet eta mili esker.
Moriartitarrek askotan landu daben gaia da hori, eskutuan egotearena. Irrikitu batetik kanpora begiratzen daben pertsonaien inguruan eraikitzen dabez historioak. Fizikoki, latrintzera infinitan ikusi geinken modura, ala psikologikoki, Mas Palomas edo 80 egunean lanetan gertatzen dan modura. Otsailean, Aitor Arregi zuzendari euki gendun goizeko izarretan irratzaioan, Alfred Elgezabalek egindako alkarrezketan. Motibo narratibo hau azaldu euskun. Eta ganera, film batzuen arteko lotura posiblea planteatu eban.
Pijimat eskutu eta otiana, egotia begira pijimat zirrikitu batetik kanpoa mundua. Eta, bueno, hori horregatik izaten zuen, oso gurea sentitu dugula, ez? Satia pijimat kontzeptu hori, betu hemen nago, ez dakit jondo nagoen, ez nagoen, baina gero gokitzen izien, ba ez nagoen gizki. Ez nagoen gizki, ez don nahi pasa beste goera batea, ez?
Bere ustez, loreak, 80 egunean eta Mas Palomas lanek, fikzinezko mundua partekatzen dabe. Euskeraz egindako pelikula oso intimoak dira eta. Argita garbi ikusten da Mas Palomasen, zuzendariek beste pelikulei egindako keinua, Itziar Aizpuruk kameo txikia egiten dauelako nagusien egoitzan.
Eta gaina baita oso moriartikoa sentitzen garen, ez? Beti izaten du Mas Palomasek badakola olako lotura intimotasun horretan, euskeraz beba da, badako lotura bat, agian, ba, bueno, 80 egunean eta loreak ekin, ez da? Ez dut esango trilogia bat danik, baina bai konpartikin dugu mundu bat, ez?
Bizente egoitzan bere homosexualidadea eskutatzean, dolu zehatz bat bizitzen hasten da. Dolua bere izaeraren parte oso garrantzitsu bat hildalako.
Gay komunidadian eta arazoa da hori, ezta? Azkenian adin iruan adinean zure identitate personala eta sexuala eskutatziarena, ba, alorden del día dauen zerbait dela, ez?
Ez da usartzen berba esatera be, gehi naz esan beharrean hori bakizu esaten dauelako. Baina gauza horrek bere izaera definitzen dau. Nere alabak aurpegiratzen dautzen modura, gauza horren ondorioz itzi eban bere familia. Zozer potoloa izan behar da, ezta? Arregik, Mas Palomasen garrantzia azpimarratzen dau, naiz eta pelikula orokorrean Donostin gertatu. Ikusten ez dugunean be, irlak garrantzitsua izaten jarraitzen dau, indar ebokatzaile horren ondorioz.
Eta gure bizitza hankaz gora jarri zenun. Beti, gai honi buruz hitzaiteko beldurrez.
Ni naukide kontraixoa, eh? Animo, Vicente.
Lea, hemen zurekin ondo portatu.
Bizenteren garapen pertsonala ikusiko dugu pelikulan zehar. Azke bizitzetik, harrapatuta sentitzera eta amaitzeko kate mentalak apurtu ostarabe libre izateko. Egoitzan homosexualidadea onartzean, Bizente garaiz dabilela konturatzen dela esango neuke, ezta? Garaiz dabil bizitzeko. Orain arte egin dauena bizirik irautea izan da eta.
Il mio tempo che non tornerà, non ritornerà.
Bizitzari, maitasunari eta askatasunari oda bat Mas Palomas. Berotasun sentsazioa nabarmendu da testuinguru hotz baten. COVID garaian kokatu da belako nagusi egoitza. Askotan ahaztuta eta bakarrik bizi diran pertsonei abotza emonez. Bizenteri besarkada bat emoteko gogoagaz geratu nintzan zineretotik urtetean. Baina ondino ikusteko aukera badaukazue, ez galdu. Joan zinera, historia honetaz gozatu eta zeuen iritzi propioa eraiki.
Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi e gli orizzonti perduti non ritornano mai. La stagione dell'amore tornerà.